Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Φερεντίνο. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζόμενων στον Ευαγγελισμό. Κύριε Φερεντίνο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και καλή χρονιά, κύριε Πογιούβουλε.
Βλέπουμε ότι τα δεδομένα των τελευταίων ημερών αναδεικνύουν μεγάλη διασπορά μολύνσεων στο προσωπικό των δημόσιων μονάδων υγείας. Δεν εξαιρείται ο Ευαγγελισμός. Για πείτε μας, ποια είναι η κατάσταση, κύριε Φερεντίνο.
Μέσα στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή μετράμε πάνω από 95 συναδέλφους που είναι θετικοί και βρίσκονται σε καραντίνα απέχοντας από την θέση εργασίας τους, και αναμένεται αυτό το νούμερο να αυξηθεί το επόμενο διάστημα, γιατί βρίσκεται και στη διαδικασία εξέλιξη και ειχνηλάτιση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι περιμένουμε ακριβώς ακόμα μεγαλύτερα νούμερα, μιας και έχει μεσολαβήσει ένα αρκετά μεγάλο διάστημα που αυτό το προσωπικό δουλεύει σε εξαντλητικά ωράρια χωρίς ρεπό. Και έχουμε μεσολαβήσει βέβαια και οι μέρες των εορτών, οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να έχουμε αρκετά μεγάλα νούμερα, στα οποία προστίθεται και το ήδη μεγάλο νούμερο των 100 συναδέλφων που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας εδώ και περίπου 4 μήνες. Οπότε καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο, με πάνω από 200 υγειονομικούς στον Ευαγγελισμό να βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκτός θέσης.
Τι σημαίνει αυτό για τη λειτουργία του νοσοκομείου?
Η λειτουργία του νοσοκομείου είναι οριακή στις περισσότερες κλινικές. Ήδη έχουμε εκτοξεύσει την αναλογία νοσηλευτών προς ασθενείς διασωληνωμένους στις μονάδες του 1:4, δηλαδή ένας νοσηλευτής για 4 νοσηλευόμενους διασωληνωμένους, ενώ η αναλογία πρέπει να είναι στο 1:1. Μιλάμε για τμήματα τα οποία αυτή τη στιγμή δουλεύουν οι συνάδελφοι χωρίς ρεπό, με επισφαλή τη λειτουργία του τμήματος τόσο για τους ίδιους ασθενείς, αλλά όσο και για τους συναδέλφους που δουλεύουν μέσα σε καθεστώς εντατικοποίηση της εργασίας. Και σκεφτείτε ότι υπάρχουν παθολογικά τμήματα που, μιλάμε, δύο νοσηλευτές καλύπτουν πάνω από 70 ασθενείς.
Σε μια περίοδο. Δύο νοσηλευτές πάνω από 70 ασθενείς.
Ακριβώς.
Στο πρώτο νοσοκομείο της χώρας.
Ναι, ναι, ναι. Και ιδιαίτερα τώρα που με απόφαση της διοίκησης κόβεται και το επισκεπτήριο, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή θα δημιουργηθούν πολύ μεγάλα προβλήματα, μιας και το επισκεπτήριο στα περισσότερα νοσοκομεία καλύπτει λειτουργικές ανεπάρκειες των νοσοκομείων. Δηλαδή, ακόμα και για ένα ποτήρι νερό μπορεί οι ασθενείς να περιμένουν πότε θα φτάσει η βάρδια, οι δύο νοσηλεύτριες που τρέχουν για 70 αρρώστους, στο δικό τους θάλαμο.
Μάλιστα. Και πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση? Αναφέρομαι καταρχάς στο πρώτο θέμα τώρα, που έχει να κάνει με την διασπορά του ιού στο υγειονομικό προσωπικό. Τι λέει η κυβέρνηση, τι λέει η διοίκηση εκεί?
Κοιτάξτε, η διοίκηση του νοσοκομείου ουσιαστικά έχει βγάλει μια ανακοίνωση που με δεικτικό τρόπο πάλι στοχοποιεί τους υγειονομικούς, λέγοντας ότι η διασπορά οφείλεται στην εκτός νοσοκομείου μετάδοση. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι...
Μπαρ, πήγαινατε στα μπαρ δηλαδή?
Ναι, αυτό δεν μπορώ να φανταστώ, ότι περίπου 100 υγειονομικοί βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι την πρώτη χρονιά. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχουν υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία να οδηγούν σε ειχνηλάτιση του προσωπικού. Αυτό που είχαμε πει από την αρχή, δηλαδή, ότι περιοδικός, συστηματικός έλεγχος του προσωπικού κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες, ώστε να μπορούν να διαγνώσκονται έγκαιρα οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι θετικοί και παραμένουν ασυμπτωματικοί, να μπορεί να υπάρχει μια καταγραφή της επιδημιολογικής εικόνας στα νοσοκομεία και να μπορούμε να ξέρουμε ότι και εμείς είμαστε ασφαλείς για τους
συνόδους. Τώρα η δική σας, κύριε Φερεντίνο, η δική σας επιδημιολογική επιτήρηση τι περιλαμβάνει, πώς γίνεται?
Κοιτάξτε, στο νοσοκομείο δεν υπάρχει έλεγχος, αυτό που λέμε περιοδικός, σε ασυμπτωματικούς. Υπάρχει μόνο σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος έχει συμπτώματα ή σε περίπτωση που υπάρχει κρούσμα μέσα σε τμήμα για τις πολύ στενές επαφές του κρούσματος. Δηλαδή, ένας συνάδελφος που είναι στην ίδια βάρδια με έναν άλλο συνάδελφο που βγαίνει θετικός. Μπορεί η αλλαγή βάρδιας ή η επόμενη βάρδια να μην μπουν καν στη διαδικασία, που μοιράζονται ενώ τον ίδιο χώρο εργασίας, το ίδιο εφημερίο, να μην μπουν καν στη διαδικασία ειχνηλάτησης, παρά μόνο αν εκδηλώσουν συμπτώματα. Και υπάρχει, αν θέλετε, και μια αποθάρρυνση από τους προϊστάμενους και τους τομεάρχες των τμήματων προς το προσωπικό, να μην πηγαίνουν για συστηματικό έλεγχο αν δεν έχουν συμπτώματα σοβαρά, δηλαδή πυρετό, βήχα, κακουχία κτλ.
Να μην πηγαίνουν.
Ναι. Έχουν φτάσει καταγγελίες και στο σωματείο από συναδέλφους που αποθαρρύνονται ουσιαστικά από τους προϊστάμενους των τμήματων να πάνε για έλεγχο. Αυτό που λέμε περιοδικό, γιατί κάποιος μπορεί να είναι ασυμπτωματικός, αλλά να είναι φορέας. Και ιδιαίτερα σε ένα ευαίσθητο χώρο όπως είναι το νοσοκομείο, που έχει βαρέους πάσχοντες, καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να είναι
δηλαδή
πολύ κρίσιμο.
Αυτό το οποίο μας λέτε είναι ότι σε έναν ευαίσθητο χώρο, όπως είναι ένα νοσοκομείο, αντί οι εργαζόμενοι κάθε μέρα να κάνουν έλεγχο, εδώ έχουμε και φαινόμενα, δηλαδή, να αποτρέπονται να κάνουν έστω και αυτόν τον περιοδικό, τον όποιο έλεγχο.
Ακριβώς, και μας κάνει και εμάς εντύπωση. Κοιτάξτε, ο Ευαγγελισμός είναι ένα νοσοκομείο που δεν έχει καν γιατρό εργασίας. Για να καταγράφεται δηλαδή και ως σχέδιο επαγγελματικού κινδύνου η έκθεση σε αυτούς τους ανθυγιεινούς παράγοντες, όπως είναι και ο Ευαγγελισμός.
Γιατί πραγματικά εμείς τώρα εδώ είμαστε πόσο, στα 8 μέτρα, 10, θα πηδήξω. Μας είπατε ότι έχουμε 2 νοσηλευτές για 70 ανθρώπους. Έτσι. Mm-hmm. Το άλλο που μας είπατε είναι ότι ένα ολόκληρο νοσοκομείο που είναι το πρώτο της χώρας, το νοσοκομείο, δεν έχει επόπτη γιατρό εργασίας.
Ακριβώς. Αρκετά χρόνια τώρα.
Θέλετε να βάλω τώρα το έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση που έλεγε ο άλλος προηγουμένως ή να το... Όχι, να προχωρήσουμε και θα τα βάλω μετά. Ναι, για πείτε.
Το ζήτημα είναι ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν οι συνθήκες εργασίας οι οποίες θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκομείου και την υγεία τόσο του προσωπικού όσο και των ασθενών, δημιουργούνται φαινόμενα υπερμετάδευσης και δημιουργούνται και φαινόμενα τα οποία με έναν τρόπο πάλι στοχοποιούν τους υγειονομικούς. Τι εννοώ με αυτό? Το ζήτημα δεν είναι μόνο ο περιοδικός έλεγχος ο οποίος απουσιάζει από το υγειονομικό προσωπικό. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει και έλεγχος για τους ασθενείς οι οποίοι έρχονται στο νοσοκομείο για διαγνωστικές εξετάσεις. Και θα φέρω ένα παράδειγμα γι' αυτό. Έρχεται ένας ασθενής να κάνει τεστ κοπόσεως. Ο ασθενής αυτός θα τρέξει πάνω σε ένα κυλιόμενο τάπητα με μια νοσηλεύθερη δίπλα του, η οποία θα κάνει τις καταγραφές κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Προφανώς και θα τρέξει χωρίς μάσκα. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ώστε αυτός ο ασθενής να φέρει δωρεάν ένα τεστ το οποίο να εξασφαλίζει ότι ο ίδιος είναι υγιής και θα παραμείνει υγιής και ο νοσηλευτής που θα κάτσει μαζί του και μετά την εξέταση. Αντίστοιχες εξετάσεις, οφθαλμολογικές εξετάσεις που ο ασθενής έρχεται σε επαφή με τον γιατρό σχεδόν πρόσωπο με πρόσωπο στην οφθαλμική λιχνία ή εξετάσεις όπως είναι η γαστροσκόπηση που υπάρχει έκρηξη αερολύματος, δεν εξασφαλίζουν ότι οι ασθενείς που έρχονται για αυτές τις διαγνωστικές εξετάσεις στα πλαίσια του τακτικού ελέγχου ότι θα έχουν μαζί τους ένα τεστ, το οποίο θα είναι βέβαια δωρεάν. Εμείς δεν μπορούμε να καλέσουμε κανέναν συνάνθρωπό μας να πάει να πληρώσει 60 ευρώ για να έρθει στο νοσοκομείο να κάνει μια εξέταση. Mm-hmm. Θα έπρεπε να καταναλώνεται αυτή η πολυτέλεια του τεστ στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που δεν υπάρχει, στα πλαίσια των επιταγμένων ιδιωτικών εργαστηρίων τα οποία θησαυρίζουν αυτή τη στιγμή από τα διαγνωστικά τεστ και καταντούμε στα φαινόμενα ντροπής με ουρές εκατοντάδων μέτρων και γύρω από οικοδομικά τετράγωνα στα διαγνωστικά κέντρα ή μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο, στο οποίο υπάρχει χώρος και έχει προβλεφθεί στον Ευαγγελισμό χώρος τέτοιος για να μπορούν να γίνονται τα τεστ, αλλά δεν έχει λειτουργήσει ποτέ.
Κύριε Φερεντίνο, με αυτό το νέο υγειονομικό πρωτόκολλο για την μείωση στο μισό των ημερών καραντίνας, εφαρμόζεται και σε εσάς αυτό?
Θα εφαρμοστεί ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι αυτά πάνε κάθετα σαν εντολές. Το έχουμε ξαναδεί και στα προηγούμενα κύματα της πανδημίας, όταν η καραντίνα ήταν 14 μέρες για τον γενικό πληθυσμό
ήταν
και τους υγειονομικούς ήταν 7.
Ναι.
Τώρα είναι 5. Σε λίγο καιρό νομίζω ότι θα μας προτείνουν οι άρρωστοι υγειονομικοί να δουλεύουν αποκλειστικά στις κλινικές COVID. Μάλιστα. Νομίζω ότι εκεί θα πάει το πράγμα. Και δεν ξέρω αν είναι και πρόταση αυτή προς τον Υπουργό Υγείας για το επόμενο διάστημα.
Με τα χειρουργεία τι γίνεται στον Ευαγγελισμό?
Τα χειρουργεία συνεχίζουν και λειτουργούν. Τώρα βέβαια είναι και ένα ζήτημα ότι πολλοί κόσμοι φοβάται να έρθει στο νοσοκομείο εν ώψη της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και με τις διασπορές που ακούει. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο δεν σε, αν θέλετε, δεν σε ελκύει για να έρθει σαν ασθενής να μπει στη διαδικασία να χειρουργηθείς. Βέβαια προσπαθούν και οι συνάδελφοι, γιατί πολύ προσωπικό έχει μετακινηθεί στις κλινικές COVID που δημιουργούνται κατά καιρούς ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν αυτές οι μεγάλες μάζες ασθενών που νοσούν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού και στα χειρουργεία και στις χειρουργικές κλινικές, γιατί δεν μόνο να γίνει μια επέμβαση, είναι και ποιος θα παρακολουθήσει τον άρρωστο μετά.
Μάλιστα. Κύριε Φερεντίνο, δεν θα σας ρωτήσω τίποτα άλλο. Κλείστε εσείς με όποιο τρόπο θέλετε.
Ελπίζω τα 50.000 κρούσματα που είδαμε σήμερα να είναι η αρχή του τέλους για την όλη κατάσταση και πραγματικά ο κόσμος να συνεχίσει να παλεύει για το ζήτημα της υγείας, να είναι καλά, να μείνει υγιής, να τηρεί τα πρωτόκολλα. Και από εκεί και πέρα συνιστούμε και εμείς σαν υγειονομικοί στον κόσμο να εμβολιαστεί απέναντι στον κορονοϊό, αλλά και να εμβολιαστεί απέναντι στην κυβέρνηση και στην οποιαδήποτε κυβερνητική πολιτική ασκείται το τελευταίο διάστημα που κάνει κακό στην υγεία του. Να παλέψει μαζί με τους υγειονομικούς της πρώτης γραμμής για τη δική του υγεία, γιατί αφορά τον ίδιο, να μπορέσει να έχει το ΕΣΥ ατσαλωμένο, γεμάτο κόσμο. Θέλουμε χέρια αυτή τη στιγμή, δεν φτάνουμε υγειονομικοί για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις τεράστιες ανάγκες που έχει δημιουργήσει και η πανδημία. Και χρειάζεται ο κόσμος να είναι μαζί με τους υγειονομικούς πρώτης γραμμής. Έχουμε χορτάσει χειροκροτήματα και δωράκια εντός εισαγωγικών. Θέλουμε μαζί με τον κόσμο να αγωνιστούμε για ένα καλύτερο σύστημα υγείας, το οποίο θα προσφέρει πραγματικά υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας στο λαό αποκλειστικά δωρεάν.
Κύριε Φερεντίνο, ευχαριστούμε πολύ.
Ήταν ο κύριος... ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Γιώργος Φερεντίνος, πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό.